habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen isniina bisha diseembarna waa 25 sanadkuna waa 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim iyo anigoo ah jacfar kuukay
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah qaadi maxkamadeed oo heer federaal ah oo hor istaagay qayb ka mid a sharcigii xayiraadda socdaalka ee madaxweyne Trump uu ku soo rogay dhowr waddan oo ay Soomaaliya ku jirto.
dacwaddan maxkamadda ka soo baxday waxay saameynaysaa qaxootiga ay leeyihiin joojintii hakadkii uu geliyey madaxweynuhu sharciga ma waafaqsana inta ay ka saameynayso dadka ay dad family u joogaan waddanka marka qaxootiga dadka ay dad kaga soo horreeyay halkan jiraan oo family connection waddanka la leh waxay amraysaa maxkamaddu in dadka iyaga maxayiraaddii laga qaado.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan qaar ka mida dadkii ehelkoodu ay ku dhinteen qaraxii zoobee oo la gaarsiiyey gargaar ay aad ugu baahnaayeen.
gabadhaydi reerka haysay ee dhimatay allaah u naxariista. guddiga waxaynoo qorsheeyeen aabaheedoo jirno istaal yaalaa jiro keliyaha laga dhaqo turkiga lagu dhaqa istaal digfeer marka sidai aawadeed in duq lagu qaado wax loogu qabto reerka ayaanu loo siiyey intii soo dhiibtay allaha ku khayro intana wacdina allaha ku khayro.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta oo sheegay in sanadka soo socda ay soo celin doonaan martigelinta cayaaraha caalamiga ah.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horeyse ku soo dhowaada warkii dunida.
ruushka iyo shiinaha ayaa mid waliba soo bandhigay isniintan rabitaan ah in xal nabadeed loo helo xalinta khilaafka ku hareereysan dhaqdhaqaaqa hubka nukliyeerka iyo gantaalaha balistiga ee kuuriyada waqooyi. wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka Sergey Lavrov ayaa u sheegay warbaahinta dowladda inaysan jirin cid rabta inay aragto dagaal ka dhaca gacanka kuuriya oo uuna rajaynayo in Mareykanka uusan qorshaynayn inuu hab militari ku xaliyo xaaladan. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegay isniintan sidoo kale maanta ah in dhammaan dalalku ay tahay in ay sidoo hadalka u dhigay isxakameeyaan oo ay sameeyaan dadaallo wax ku ool ah oo waxtar leh si ay u yareeyaan xiisadaha ka jira jasiiradda. Shiinaha ayaa sidoo kale sheegay in cunuqabateynta cusub ee qaramada midoobay ay tahay inaanay saameyn xagga bini-aadminimada ah ku yeelan dadka rayidka ah ee kuuriyada waqooyi amaba aanay waxyeelaynin isweydaarsiga dhaqaale ee caadiga ah iyo iskaashiga.
Pakistan ayaa u ogolaatay xaaska iyo hooyada ninja juusnimo loo haysto oo lagu magacaabo Kulbushan Jadhav in ay la kulmaan isniintan maanta iyagoo sheegay in sababta ay u ogolaadeenna ay tahay arrin salka ku haysa bani aadanimo. kulankan ayaa ka dhacay wasaaradda arrimaha dibadda wax yar un kadib markii qoyska Jadhav ay kasoo degeen garoonka diyuuradaha ee Islaamabad. saraakiisha ayaa sheegay in Jadhav uu kala hadlay xubnaha qoyskiisa ee soo booqday codbaahiye iyadoo uu u dhexeeyey xayndaab muraayada. qunsulka India ayaa sidoo kale loo ogolaaday inuu hore u soo raaco qoyska. ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyey agagaarka dhismaha wasaaradda arrimaha dibadda iyadoo laga shaqaysiiyey qalabka telefoonada mashquuliya si aanan agagaarka goobtaasi loogu wada hadal. kulankan ayaa ahaa kii ugu horreeyey ee Jadhav uu la yeesho qoyskiisa tan iyo markii la qabtay bishii March ee sannadkii 2016 isagoo markaasi Pakistan ku soo gelayay magac been abuur ah iyo dokumenti aan sax ahayn.
saraakiisha reer Afghanistan ayaa sheegay in qarax dhacay maanta oo isniin ah lagu dilay laba sarkaal oo ka mid ah sirdoonka dalkaasi iyo afar qof oo rayid ah iyadoo tiro kalena ay ku dhaawacmeen. qaraxan ayaa ka dhacay meel u dhow bar kontrool oo ku taalla waddo aad u mashquul badan oo caasimadda Kaabuul ku taalla. qaraxa qofka isqarxiyey ayaa u muuqday inuu bartilmaameedsaday saraakiisha ammaanka ee Afghanistan balse waxa uu ku dhacay gaari ay dad rayida leeyihiin sida uu sheegay Najiib Danish oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha. kooxda ISIS ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi iyadoo warkana kusoo gudbiyay wakaaladda wararka ee amaaq ee iyaga taageerta. Qaraxan isniintan maanta ah dhacay ayaa kusoo beegmaya toddobaad kadib markii ay ISIS sheegatay mas-uuliyadda qarax lala eegtay xarunta agaasinka qaran ee tababarada ammaanka oo ku taala magaalada Kabul.
Madaxweynaha dalka Peru ayaa cafis dhinaca caafimaadka u fidiyay maxbuus Alberto Fujimori oo ahaa kalitaliskii hore ee dalkaasi oo sababo la xiriira ku xadgudubka xuquuqda dadka iyo musuqmaasuq xabsi 25 sano ugu xukuman. War qoraaluhu ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalkaasi Pedro Pablo ayaa lagu sheegay in cafiskaasi oo xaalad caafimaad darteed ku yimid loo cuskaday. Natiijo ka soo baxday baaris caafimaad oo sheegaysa in Fujimori uu la daalaa dhacayo xanuun aanan wax dawaa lahayn, waxaanu ninkani muddo ka badan sanad xusulduub ugu jiray inuu cafiskan helo. Dadka dhaleeceeya siyaasadda madaxweynaha Peru ayaa sheegaya in sii deynta Fujimori ay qayb ka tahay heshiis dhinaca siyaasadda ah oo qaar ka tirsan xildhibaanada mucaaradku ay ku ogolaadeen inaanay taageerin mowshin xilka looga qaadi lahaa madaxweyne Pablo toddobaadkii lasoo dhaafay. Xubnaha baarlamaanka Peru ku jira ee mucaaradka ah ayaa ku dhaqaaqay isku day ay ku doonayaan in ay xilka kaga tuuraan madaxweynaha dalkaasi sababo ku qotoma xiriir la sheegay in uu la leeyahay sharikad dhinaca dhismaha ah oo Brazil laga leeyahay, taasoo wajahaysa fadeexo dhinaca musuqmaasuqa. Fujimori waxa uu xilka madaxweynaha dalkaasi Peru hayay intii u dhaxaysay 1999 iyo 2000, welina waa qof ay shacabka dalkaasi ku kala qaybsan yihiin.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dalkan Mareykanka sabtidii ayaa xaakim heer federaal ah waxa uu hor istaagay qaybo ka mid ah sharciga xayiraadda socdaalka ee madaxweyne Trump ee xadidayay soo gelitaanka dalkan ee qaxootiga ka soo jeeda dhowr wadan oo Islaam u badan Soomaaliyeen ay ku jirto. Qareenka xukunkan riday ayaa taageeray kooxo ku doodayay in sharciga madaxweynaha uu hor istaagayo dadka shisheeyaha ah inay la midoobaan qoysaskooda horay u sii joogay gudaha dalkan Mareykanka. Haddaba wariyaha Maxamed Cabdi Xasan ayaa arrintan iyo halka ay marayso xaaladda 29 qof oo Soomaali ah oo Mareykanku u tarxiilay Soomaaliya oo ay dayuuradii waday ay kasoo noqotay dalka Senegal waxa uu ka wareystay garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ah qareen fadhigiisu yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Aad baad umahadsantay Maxamed. Go-aankan maxkamadda siyaarada kasoo baxay sabtidii wuxuu khusaynayaa oo si toos u saameynayaa arrimaha qaxootiga ayuu ahaa focuska dacwadaasayto, taasoo macnaheedu yahay Trump amaradii awaamiirtii soo saarayay laba qaybood bay ahaayeen. Qayb waa qaybka qaxootiyada qaabisan dadka qaxootinimada loo soo qaadayo, dadna waa dadka halkan ku imanaya fiisooyinka oo ah ama dad ay halkan qaraabi iyo dad u joogaan ama inay visit ku yimaadaan ahayd ayay kala saameynaysa. Marka dacwadan maxkamadda kasoo baxday waxay saameynaysa qaxootiga ay leeyihiin joojintii hakadkii uu geliyey madaxweynuhu sharciga ma waafaqsana inta ay ka saameyneyso dadka ay dad family u joogaan wadanka. Marka qaxootiga dadka ay dad kaga soo horreeya halkan jiraan oo family connection wadanka la leh waxay amraysaa maxkamad in dadka iyaga ay banka ama xayiraadii laga qaado.
Marka waxay ka hadlayaan waa dadka, tusaale ahaan dadka isqaba, caruurta iyo waalidiintooda, dadka ehelada ee aadka isugu dhow.
Qaybtan waa dadka qaxootiyada wadanka ku iman lahaa. Marka dadka qaxootiyada ah waxaa jiro dad badan oo qaxootiyadooda hadda ka horba sugayaal ahaa oo ay processkooda dhammaadeen. Dadka qaxootiyada waxaa ka mid ah qaybo ay xaasaskooda halkan joogaan, dad ay awlaadooda halkan joogaan, dad waalidiintooda halkan joogaan, dad ehel u dhowdhow oo adeer iyo abti ah dadka ay u joogeen wadanka. Processka qaxootigana ku jiray dadkaas ayaa laga reebayaa xayiraadan guud ee madaxweynaha uu saaray. Marka maxkamaddu waxay leedahay inta dacwada si rasmi ah looga dhageysan doono nuxurkeeda, laakiin xilligan xaadirka waxaan sii ogolaanaynaa dadka ay ehel u joogaan wadanka inaan xayiraadaas aysan saameyn sideed u socoto oo aanan xayiraada aysan saameyn gebigeedada.
Marka sharcigan markuu xaakimka sidan ku dhawaaq, marka la eego sharciga dalka Mareykanka iyo qaabka uu shaqeeyaa maxkamadaha, waxa uu ka dhigan yahay in qayb ka mid a sharciga madaxweynaha ee dadka uu ku hor istaagayay la qaaday oo u buray.
Aad iyo aad waad saxsan tahay maxamed. Waxa weeye markii uu madaxweynaha soo saaray, marka ay maxkamad jabiso ama ay qeyb kamida ay bloggareyso ama ay gebi ahaanba ay ku tilmaanto inuu sharciga uusan waafaqsanayn, waxaa laga soo qaadayaa sidii qeybta iyada ay maxkamadda go-aanka gaarsiin iyadoon dhicin oo kale. Marka waxay noqonaysaa dadkii ay processkaasito kale ku jireen, isla markaaba wasaaradda arrimaha dibadda iyo cadaaladda iyo qeybta socdaalkooda waa inay amarkii maxkamadda ay fuliyaan oo dadkii barnaamijkooda ay u socdeen ay sii daayaan weyaan.
Dhinaca kale, haddaan su-aal kaa weydiiyo, Cabdi Naasir, waxay ku maqaalaan inaad ka mid ahayd qarinadii ku lugta lahaa dacwad ku saabsan dhalinyaro Soomaaliyeed oo 2019 oo Maraykanku diyaarad halkan kaga qaaday oo uu doonayay inuu Soomaaliya ku celiyo Senegal la geeyey, kadibna lagu soo celiyay Maraykanka oo arintoodu ay noqotay arrin warbaahinta Maraykanka iyo caalamkaba qabsatay oo dhibaatooyin loo geystay la sheegay. Arrinta wiilasha xagee maraysaa?
Aad iyo aad waxa weeye arrintaasayta waxay ahayd runtii dhacda aada u fooltan. Qeybta socdaalka ee Maraykankan ay si aad u fooltan ay u maareeyeen, taasoo micnaheedu yahay dadkii haddii ay go-aanba yimid in dadkii la celiyo sababo kala duwan dartood ay noqotay in waddankooda dib loogu celiyo, waxay dadkaasayta mudan yihiin in si humanitarian ama si mataqaanaye waafaqsan shuruucda caalamka oo aanan lagu xadgudbaynin in lagu celiyo ayay ahayd. Balse waxaa loo maareeyey si aada u qaab daran, dadkaasayta la dhibaateeyey muddo badan ay diyaaradda saarayeen, muddo dhow 3-4 saacadood ka badan ay diyaaradda dhexeed ku jireen. Markay dadku daaleen, caajiseen, ay damceen, ay dhaqdhaqaaqaan, ay dagaalo dhibaatooyin la gaarsiiyey la jirdilay qaar ka mid ah sida ay warbixinadu sheegayaan. Marka dadkii sababa awgood waxay noqotay inay diyaaraddii soo noqoto oo ay hadda Florida state-ka la yiraahdo ay joogaan, dacwado kala duwan oo badan baa mataqaanaa meesha ka xareysan faahfaahinta runtii, maadaama aan ka mid ahay ma sii geli karo meesha wax marayaan. Laakiin maxkamadda waxay ogolaatay inay si kumeel gaara hakad loo geliyo dadka iyaga inaan laga bixin karin state-ka hadda ay joogaan, xabsiga ay joogaan, oo ay xaq u leeyihiin dadkii ay wax gaareen inay caafimaadkoodii iyo treatment loo sameeyo daaweyn inta ay wax gaareen. Inta kalena hakad loo sameeyo sida loo eego inay maxkamaddu dib u fiirin karto xuquuqahooda iyo arrimahan kale ee soo gudbi. Sababta waxaan ognahay dadka markii lasoo celiyey waxay noqotay arrin nationally aada loola socda, ina nationally lala socday noqotay, warbaahino badan baa baxay, media badan baa warbixinta ka warbixiyey. Marka dadka qaarkood waxaaba suuragal haddii dib loogu celiyo Soomaaliya inay dhibaato badan kala kulmi karaan, maadaama ay warbixintooda lala socdo dad badan oo laga yaabo inay dhibaateyn karaan ama argagixiso ha noqdaan ama dad kaloo ma aragtay extremist ha noqdaan, oo dadka iyaga og oo la socda in lasoo celina inay saameynba ku yaala ama ay dhibaateeyaan baa suuragala. Sidaa daraaddeed baa maxkamadda codsiga hor yaalla uu yahay dadkan iyaga ah waxay xaq u leeyihiin inba dib loo dhageysto, in light of xataa arrimahan cusuba hadda laftooda soo kordhay ee mediaha ee dhibaatooyinka iyaga laftooda gaaray ah in si rasmi loo eego. Maxkamadda marka waxay ogolaatay ilaa January 2nd inay maxkamaddu isugu soo noqdo oo dib loo fiiriyo, bal dadkaasayta shaqsi ahaan sida dacwadooda si gaargaara loogu eegi karo haddii la yidhaahdo.
Kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo ah qareen fadhigiisu yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, oo khadka telefoonka ugu warramayey Maxamed Colaad Xasan.
Haddaba sanadkan ay dhowrka maalmood uun ka harsan tahay ee 2017 muxuu uga dhigan yahay dadka ajnabiga ah ee soo galootiga ah, saadaashuna maxay noqonaysaa sanadka soo socda ee 2018? Wariyaheena Zahre Ciidla Nuur ayaa arrimahaasi ka wareysatay garyaqaan Cabdiwaaxid Sheekh Cismaan Qalinle oo ku sugan gobolka Minnesota.
Run ahaantii sanadkii 2017 waxa aan ku tilmaami karaa inuu ahaa sanad isbeddel weyn uu ku dhacay xagga sharciyada la xiriira dadka soo galeytiga ah. Waxaan oran karaa wuxuu ahaa sanad aad iyo aad u adag. Arrinta ugu weyn ama isbeddelka ugu weyna wuxuu ahaa runtii doorashadii la doortay madaxweyne Donald Trump, oo run ahaantii wax badan ka bedeshay hanaankii dadka soo galeytiga ahaa. Inkastoo ay u badan yihiin wadamo gaar ah dadka si gaara loo beegsaday, laakiin waxaad ogtahay in madaxweyne Trump waxyaabuhu ololaha ku galay ay ka mid ahayd in uu derbi weyn uu dhiso oo koonfurta dalka Maraykanka, gaar ahaan xuduudka uu la wadaago dalka Mexico. Sidoo kale uu tilmaamay in uu mamnuucayo dadka muslimka ah inay dalka soo galaan. Markii dabcan uu madaxweynihii doorashadii ku guuleysteen arrimahaasi wax ka agdhow inuu markiiba ku dhaqaaqay oo ay ugu runtii weyneyd arrintii xayiraadii uu saaray dalal ay Soomaaliya ku jirto muslimna u badan. Dabcan xayiraadan uu keenay waxay runtii aad iyo aad caqabad ugu noqotay dad fara badan oo eheladooda keeni lahaa.
Cabdiwaxid, dadka eheladooda u dacwoonaya aad carabka ku dhufatay, maxay tahay caqabada halkaa ku jirta?
Saddex xayiraadood bay ahaayeen. Marka tan u dambeysay dabcan ayaa ah mid hadda la dhaqangeliyey. Taasi dabcan wax ay kala saareysa uma jirto xagga qaraabada run ahaantii, oo xataa dadkii qaraabada dowlahaa waa ay saameyneysaa oo waa laga joojinayaa inay qaraabadoodii keenaan. Waxaan ka wadaa gaar ahaan dadka dalalka sida gaarka loo beegsaday oo Soomaaliya ku jirto. Inkastoo qaxootiga xayiraaddu ay leedahay lama mamnuucayo, laakiin waxa ay soo jeedinaysaa baaritaano adag oo aad iyo aad u qoto dheer oo aan waxba ka duwanayn run ahaantii xayiraad. Sidaa awgeed, hadda waxaan anigu lawyer ahaan kaysaskii aanu haynay qaxootiga ahaa ama dadkii fiisooyinka ahaa, shalay oo u dambeysay waxaan arkayo gacantayda kusoo dhacday qof sidii macnaha hawshii interviewgii markay safaaraddii u dhammaatay gacanta laga saaray warqad ay safaaraddu leedahay fiise kuma sii karo, waayo waxaa ku diiday go-aanka madaxweyne Trump ka soo baxay ayaa diiday warqadaasi, gacantayda ayay soo gashay, waan hayaa. Waxaa jira dad badan oo qaxooti ah oo run ahaantii aan kiisaskooda hayno oo ay howlahoodu aada u dhowaayeen markii hore, haddana hakad weyn la geliyey. Markii aan weydiino hay-adaha dowladda iyo kuwa dadka qaybaha immigrationka, waxay unoo sheegayaan in baaritaan uu socdo. Markii jawaab ay noo helaan ay nagu soo celin doonaan. Marka waxaa intaa dheer run ahaantii, oo iyagana aan aad iyo aad ugu doodnaa dadka la tarxiilayo ee dalka laga saarayo, madaxweyne Trump kuma koobsanin keliya soo galistii inuu dhimo ama xayiraad saaro. Waxa kaloo aad iyo aad u dardargeliyey tarxiilkii iyo dhoofintii dadka laga dhoofinayay dalka Mareykanka.
Waan garta sanadka soo socda 2018 maxaa la filan karaa mar haddii la ogaaday sanadkan inuu ahaa sanad aada ugu adag dadka soo galootiga ah ee dunida ka imanaya, gaar ahaan todobadaasi wadan ee Mareykanka soo geliya?
Waxaan odorosayaa anigoo qiyaastaydu tahay in uu kasii adkaanayo sanadkii hore, sababtoo ah waxaad moodaa madaxweyne Trump hadda in uu aad iyo aad ugu dhiiraday go-aankii kumeelgaarka ahaa ama guushii kumeelgaarka ahaa ee uu kasoo hooyay maxkamadda sare, iyadoo run ahaantii aada moodayna maxkamaddu run ahaantii tilmaantay in madaxweynuhu awood u leeyahay inuu xayiraadan soo rogo, laakiin go-aankama dambeysa aanay weli soo saarin oo ay go-aankeeda dib u dhigatay. Saddex arrimood midun baa dhici kara. Kow, in maxkamadda sare ay go-aankeeda soo saarto sanadkan gudihiisa, waana sida dabcan dhacaysa oo sanadkan lixda bilood oo horreysa gudahooda ayaa la filayaa in uu soo baxo, oo ay marka xayiraadiisa ku tilmaanto sharci darro, sidaasna mar dambe aan cid xayiraad loo saarin. Taas waa mid. Waxaa kaloo dhici kartaa qolyaha kongreska ama dimuqraadiga iyo republikaanku intay isku yimaadaan ay sharciyo cusub oo immigrationka dib habeen loogu sameynayo ay soo saaraan, taasina oo immigration reform cusub uu soo baxo. Waa waxyaabaha dhici kara legislative ahaan ama xagga sharci dejinta laga fili karo weeye. Waxaa kaloo ugu dambeyntii, haddii ay labadaas dhici waayaan, aan filayaa in madaxweyne Trump uu markaa usoo gacan banaanaado inuu sii dhaqangeliyo siyaasado adag oo aad iyo aad maaragtay dhibaato ugu ah dadka soo galeytiga. Isku soo duub marka waa arrin runtii walaac weyn baa qolyaha iyaga u dooda dadka soo galeytiga ama looyarada u ah, walaac weyn baa naga haysta. Waxaan markaa rajaynaynaa in run ahaantii laga hortegi doono tallaabooyinkaas si ay noqotaba ama maxkamada ha noqoto ama kongreska ha noqoto.
Qareen Cabdiwaaxid Sheekh Cismaan Qalinle oo ku sugan gobolka Minnesota oo khadka telefoonka ugu waramayay Zahre Ciidla Nuur ayuu kaasi ahaa. Halka aad kala socotaana waa VOA.
Wadamada Ruushka iyo Shiinaha ayaa mid kastaaba waxa uu muujiyey maanta oo Isniina inuu doonayo in xal nabadeed lagu soo dabaalo xiisadaha ku xeeran barnaamijka nukliyarka ee Kuuriyada Waqooyi. Wariyaheena Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintaasi inoo soo koobaya.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa u sheegay warbaahinta afka dowladdiisa ku hadasha in aanay jirin cid doonaysa dagaal ka qarxa gacanka Kuuriya, islamarkaana uu rajaynayay in Maraykanka aysan qorshaha ugu jirin tallaabo milatari oo uu ku wajahayo xaaladda gobolka. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha oo lagu magacaabo Hung Changying ayaa isagoo la hadlaya warbaahinta maanta oo Isniina yiri wadamada oo dhan waa inay dulqaad iyo isxakameyn muujiyaan. waxa uu sheegay in looga baahan yahay inay qaataan tallaabooyin iyo fikirro wax dhisaya oo ku aadan xal u helista xiisadda gobolka. Shiinaha waxaa kale oo uu sheegay in cunaqabateynta cusub ee qaramada midoobay ee ku soo rogtay kuuriyada waqooyi jimcihii aysan saamayn arrimaha bini'aadanimada iyo wada shaqaynta dhaqaale ee caadiga ah. Hadalka labada waddan ayaa ku soo beegmaya iyadoo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu jimcihii ansixiyey qaraar xadaynaya cadadka bensiinka iyo naaftada ee kuuriyada waqooyi dibadda u iibgeyn karto, islamarkaana la giijiyo shaafalateynta iyo kormeerka lagu hayo maraakiibta looga shakiyey inay waxyaabo sharci darraa gelinayaan dalkaasi ama ka dhoofinayaan. Qaraarkan ayaa sidoo kale faraya dhammaan waddamada xubnaha ka ah qaramada midoobay in muddo laba sannadood gudahooda ay waddamadooda kaga saaraan dhammaan dadka u dhashay kuuriyada waqooyi ee dalalkooda ka shaqeeya. Tallaabadan ayaa looga gol leeyahay in lagu jaro il uu dhaqaale ka soo geli karo xukuumadda Kim Jong. Maraykanka ayaa qiyaasaya in dad ka badan 80,000 oo qof oo u dhashay waqooyiga Kuuriya ay ka shaqeeyaan dalka Shiinaha, ugu yaraan 30,000 oo kalena ay ka xoogsadaan Ruushka. Kuuriyada waqooyi ayaa diiday cunaqabateynta cusub ee lagu soo rogay iyadoo ugu yeertay dagaal lagu soo qaaday iyo tallaabo dalkaasi lagu gelinayo xayiraad dhaqaale oo buuxda. Waxaana ay yidhaahdeen haddii Maraykanku uu doonayo inuu si nabad ah ku noolaado waa inuu ka haraa siyaasadda cadowtooyo, isla markaana uu bartaa inuu si nabad ah kula noolaado waddan haysta hubka nukleerka. Sidaasina waxaa lagu yidhi war ay sii deysay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi. Waxaa sidoo kale ay Kuuriyada Waqooyi ku hanjabtay in dhammaan waddamada taageeray qaraarka ay ka shallayn doonaan. Cunaqabateyno ay qaramada midoobay hore ugu soo rogtay Kuuriyada Waqooyi ayaa ku guuldareystay inay ka cabsigeliyaan sii wadista iyo tijaabinta barnaamijka nukleerka. Maraykanka ayaa hore u diiday dalab uga yimid Kuuriyada Waqooyi oo ahaa inay joojinayso barnaamijkeeda hubka nukleerka haddii uu Maraykanku joojiyo dhoolatuska militari ee uu ku sameeyo gacanka Kuuriyada iyo hareerihiisa.
Mahadsanid Jaamac Buule Jaamac uu ahaa oo inoo soo koobayay warbixintii ka hadlaysay waddamada Ruushka iyo Shiinaha oo mid kastaaba muujiyey maanta oo Isniin inuu doonayo in xal nabadeed lagu xaliyo xaaladda Kuuriyada Waqooyi.
Halka aad weli nagala socotaana waa Washington. Qaar ka mid a dadkii ehelkoodu ay ku dhinteen qaraxii bishii Oktoobar ka dhacay isgoyska Soobeec ayaa maanta helay deeq ka kooban 13 gaadiidka mootada ah ee loo yaqaano bajaajta. Dadkaasi danyarta ah ayaa si weyn u soo dhoweeyey kaalmada ay u fidiyeen Soomaalida qurbaha ku dhaqan. Wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulleh ayaa la kulmay qaar ka mid a dadkii ehelkooda ku waayey qaraxaasi. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
13 qoys oo ka mid a kuwa danyarta qaraxii Soobeec 14-kii Oktoobar la ku waayey dadkii maarayn jiray nolosha guryahooda ayaa maanta la guddoonsiiyey 13 mooto oo kuwa saddexda lugta leh loo yaqaan bajaajta. Muslime Cabdulla Xuseen waa hooyo hadda la dhalan dhacaysa maarinta 10 caruur agoon ah, waxaana qaraxii Soobeec ku weysay saygeeda wiilkii ugu weynaa ilmaheeda. Maanta waxay yeeshay mootada saddexda lugta leh loo yaqaan bashaashta, taasoo bixiyeen guddiga gurmadka musiibadii Soobeec iyo hay-ad maxalli oo lagu magacaabo Kafaalo.
Anigu waxaa iga dhintay wiilkaygii iyo aabbihiis. Wiilkayga aabbihiisa iga dhintay, waxaana haystaa 10 ciyaala oo gabar oo wiilkayga dhala. 10-kaas ciyaalkan haystaa gabadha wiilkayga dhalay, 9-ka kalena aanaa dhala, asaa ku 10 helbay.
Allah una harisa odaga iyo wiilkaagu meel bay wada joogeen meel?
Haa, xooggoodana wax maala cabitaan ay gadi jiran.
Haye. nolosha waxaa rajaynaysaa inaad bajaaj ka soo saarto?
Haduu Alla idmo Ilaahay uu garab u siiyo.
Onuta kugu yar meeqa jir waay?
Sanadii lix bilooday jirta.
Lix bilooday jirta?
Sanadii lix bilooday jirta.
Waa gabadheeradaa?
Haa, dusha.
jamiila aadan xuseen waxay u sheegtay VOA in qaar ka soo bay ku waayeen gabadh maareen jirta nolosha reerka maanta ay heleen mooto bajaaj
gabadhaydi reerka haysay ee dhimatay allah u naxariista gudiga waxayna qorsheeyeen aabeedo jirno istaal yaala jiro kaliya laga dhaqo turkiga lagu dhaqo istaal digfeer marka sidii aawadeed in duq lagu qaado wax lagu qabto reerka ayaana loo sii intii soo dhiibtay allah ku qeyro intana wacdina allah ku qeyro waxaa noo wadaaya darawal aan heli karno baa noo wadaaya hadda aniga darawal wiilkaana soo wata deriska ah laakiin waa wixii go-aan cidda ka gaarto marka intii soo dhiibtay jaaliyadaha
sweden qof baa ku tiirsan noloshaas
11 qofood 11 qofoodana waa aabaheed oo keliyahala ugu jiro 11kaas qof ayadaa ilaahay kasuko u shaqaynaysa
saciid ashkir hadda waa hooye aabbo wuxuu maaraynayaa nolosha caruur rajo ah hooyadood waxay ku geeriyootay qaarkii soobe nool iyo geeri lama arag sida u sheegay v o a maanta wuxuu helay mooto bajaaj
waxaa masiibadii iga haleeshay maamadii guriga laba jeerba hooyada u ahay umarna dee gurigu hooye la-aan waa dumaa deba haddana dhaqaalaha iyo caruuriska ayuu markii hore ku jiraan waa geeri labaadood waa dumaa maamadaas halka ay iga dhimatay dadka la waayana weli way ka mid tahay na weli arag qadiyada wallahi horta walaalaheen soo muslimiinta oo soomaalida in badan waa u mahad celinahaya waxaan leeyahay kolley qofka muslimkaahu wixii wax u saaidinahayaa waa liibaan
guddiga gurmadka qaran ee musiibadii soobe ayaa ii sheegan ay ka fikirayaan qorshaha mustaqbal fog oo lagu caawinayo ilmaha agoonta ah 13 mooto bajaaj ee maanta la guddoonsiiyey qoysaska danyarta waxay ka timid deeq lacagood oo iska soo ururiyeen jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalka sweden cabdulqaadir okey v o a muqdisho
waa hagaag aad buu u mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed cabdulle oo warbixintaasi magaalada muqdisho inooga soo diray haatanna dhinacii heesaha aanu jaleecno waxaad inku soo maqan codadkii ikraan caraale iyo cabdi holan iyo heestii loof
mar kale habeen wanaagsan meel kasta aad naga maqleysaan. Waxaan adla socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda fiidnimo. waxaana idinku soo maqan xubintii dooda gaaban, adinkoo sidoo kalena maqli doona xubintii qurba joogta iyo qodobo kale. marka hore si ku soo dhawaada warka caalamka oo kooban. ruushka iyo shiinaha ayaa mid kasta soo bandhigay isniintan rabitaan ah in xal nabadeed loo helo xalinta khilaafka ku hareeraysan dhaqdhaqaaqa hubka nukliyeerka iyo gantaalaha balistiga ee kuuriyada waqooyi. wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka Sergey Lavrov ayaa u sheegay warbaahinta dowladda inaysan jirin cid rabta inay aragto dagaal ka dhaca gacanka Kuuriya, oo uuna rajaynayo in Mareykanka uusan qorsheyneyn inuu hab militari ku xaliyo xaaladda.
Pakistan ayaa u ogolaatay xaaska iyo hooyada nin jaajuusnimo loo haysto oo lagu magacaabo Kulbushan Jadhav in ay la kulmaan isniintan maanta, iyagoo sheegay in sababta ay u ogolaadeen in ay tahay arrin salka ku haysa bini-aadannimo. kulankan ayaa ka dhacay wasaaradda arrimaha dibadda wax yaruun kadib markii qoyska Jadhaaf ay ka soo degeen garoonka diyuuradaha Islaamabaad. saraakiisha ayaa sheegay in Jadhaaf uu kala hadlay xubnaha qoyskiisa ee soo booqday codbaahiye iyadoo uu u dhexeeyey derbi muraayad ka samaysan. qunsulka Indiya ayaa sidoo kale loo ogolaaday inuu hore u soo raaco qoyskaasi.
saraakiisha reer Afghanistan ayaa sheegay in qarax dhacay maanta oo isniin lagu dilay laba sarkaal oo ka mid a sirdoonka dalkaasi iyo afar qof oo rayid ah, iyadoo tiro kalena ay ku dhaawacmeen. qaraxan ayaa ka dhacay meel ku dhow bar kontrol oo ku taala waddo aad u mashquul badan oo ku taala caasimada Kaabul. qofka isqarxiyey ayaa u muuqday inuu bartilmaameedsanayay saraakiisha ammaanka ee Afghanistan, balse waxa uu ku dhacay gaari ay dad rayida leeyihiin, sida uu sheegay Najib Danish oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha.
madaxweynaha dalka Peru ayaa cafis dhinaca caafimaadka u fidiyey maxbuus Alberto Fujimori oo ahaa kalitaliskii hore ee dalkaasi oo sababo la xiriira ku xadgudubka xuquuqda dadka iyo musuq maasuq xabsi 25 sano ugu xukuman. war qoraalahoo kasoo baxay xafiiska madaxweynaha dalkaasi Pedro Pablo ayaa lagu sheegay in cafiskaasi uu xaalad caafimaad darteed ku yimid loo cuskaday. natiijo kasoo baxday baaris caafimaad oo sheegaysa in Fujimori uu la daalaa dhacayo xanuun aan wax dawaa lahayn. waxaanu ninkani muddo ka badan sannad xusulduub ugu jiray inuu cafiskaasi helo. dadka dhaleeceeya siyaasadda madaxweynaha Peru ayaa sheegaya in siideynta Fujimori ay qayb ka tahay heshiis dhinaca siyaasadda ah oo qaar ka tirsan xildhibaanada mucaaradku ay ku ogolaadeen inaanay taageerin muushin xilka looga qaadi lahaa madaxweyne Pablo todobaadkii lasoo dhaafay.
mar kale fiid wanaagsan meel kastood naga maqleysaan. xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaa sheegay inay qorsheynayaan in kooxda kubadda cagta Soomaaliya ay ciyaaraha caalamiga ah ee ay ku ciyaari jirtay dibadda lagu qaban doono gudaha waddanka. guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Cabdiqani Siciid Carab ayaa v o a u sheegay in qorshahan oo waansixiyey xiriirka kubadda cagta Afrika lagu bilaabi doono ciyaaro saaxiibtinimo ah oo xulka Soomaaliya ula yeesho kooxaha kale ee Afrika. Haaruun Macruuf ayuu waramay.
Mahadsantahay. marka horeys waxa weeye jumladda siday dadka u dhigayaan, mahna anagu waxaan rabnaa insha allahu tacaala oo aan sheegay in sanadka 2018 aan martin gelin doono cayaaro ka mid ah cayaaraha caalamiga ah, kuwii aan ku ciyaari jirnay banaanka inaan anaguna aan ku ciyaarno dalkeena, oo isugu jira cayaaro saaxiibtinimo iyo kuwa kale ee rasmiga ah la cayaaro kuwa kamid ah. laakiin dadku siday u dhigeen maaha cayaaro tiro badan oo dowlado badan ay imaanayaan oona martigelinayna maahan, ee waa cayaarihii xaqan u lahayn ee dadku internationalka loo yaqaan home and away-ga. inaan homekeeni oo kale aan dalkeena 2018 ku bilaabi doono annagoo ka bilaabayna cayaaro saaxiibtinimo, taas ayay ujeedadu tahay. qaabka u qabanaynana waxay tahay sidaa la socoto sanadkii horaantiisii 2017 bishiisii Abriil 17-kii waxa dalka yimid gudoomiyaha qaarada Afrika shirar kala duwan la qaatay in mas'uuliyiinta sare ee dawladda iyo wasaaradda xilkeen soo noqon kubada cagta aan u jeedinay codsi ku saabsan inaan ciyaarahayna nala soo celi inaan marti gelino marka ayadoo taas daba taaginta ayuu gudoomiyuhu wuxuu noo ogolaaday in sanadka 2018 marka la gaaro inaan ciyaarahayna aan marti gelin karnaana waxa bilaabayna marti gelin ku saabsan dhinaca ciyaaraha saaxiibtinimo sababtan u qabaynaana waa anaga ogolaansho ka haysana qaarada Afrika iyo waxyaabaha nooga baahnaa oo ku dhow inaan dhameystirno ilaa jira
maxaa kamid ah waxyaabaha la idinka baahnaa ee ahayd inaan dhameystirtaan
waxyaabaha inaan dhameystirno ee nooga baahnaa waxaa kamid ah in dalkeen uu leeyahay hoteelo standard koodu oo uu waafaqsan yahay xeerarka ciyaaraha marka laga hadlayo marka wadan uu iimaanayo ama koox iimaanayso waa in hoteelo wanaagsan aad leedahay waa in diyaaradaha internationalka dalka uu iimaan karaan waa in security-ga xaggiisa ay dawladdu balan qaadi karto waxaa kaloo ka mid ah in standard-ka ama qaabka loogu talagalay gareeyo waxyaabaha muhiimka ah stadium-ka in ay u dhameystiran yihiin waxyaabahaas ayaa ka mid ah in uu dalku u dhameystiran yahay
waa garta marka ciyaaraha aad ku bilaabaysaan xilligan waxba nooga sheegi kartaa
waxaan rabnaa inaan ku bilaabno ciyaar saaxiibtinimo haddii ilaa yiraahdo
marka kuwa idin
xamiri doonta soomaaliya iyo waddan kale wadamo badan ayaa noo ballansan laakiin waxaan shacin doonaa marka kan ugu horreeya ee hadda aan isla gaarno way badan yihiin wadamada carabna inaan keenno ilaa 5 gaarayaan oo nala ogolaad inay ciyaar saaxiibtinimo nala ciyaaraan laakiin kan ugu horreeya markii aan go-aanku dambeeyo qoraalka isla qaadano ayaan shacin doonaa dhiib doonaa waxaan ku bilaabi doonaa wadan hebed laakiin waddanka aan jecelnaha inaan ku bilaabno waa dalka Jabuuti haddii ilaa yiraahdo
waa garta waqti aad qorshayseen ma jirtaa sidoo kale wadamada kale wax ma iga sheegi kartaa Jabuuti kasagu
wadamada kale aan jecelnahay inaan marti gelino waa wadamada Afrika oo ay ka mid tahay sida ay Kenya oo kaleeto ay ka mid tahay Uganda ay ka mid tahay Burundi ay ka mid tahay kuwaas ayaa ka mid ah iyo sidoo kale waxaan haddana rajeynaynaa inaan kuwa carabtana ahayn ay wan cilaqaad la bilowno laakiin hadda waxaan rabnaa in ugu horreyntiiba inaan ku bilowno dalka Jabuuti haddii ilaa yiraahdo hay-ad ugu horreysa saaxiibtinimo ee dalkeena lagu ciyaaro maadaama waddankeena in waddan dibadda kiimid ku ciyaaray ugu dambeysay muddo ku dhow 30 sano
waqtiga miyaad qabateen weli
waqtiga qabashadiisa iyo goobtaba waxaa xaq u leh inay ka shiraan guddiga fulinta ee heer soo kubadda cagta markaan fariisano ilaan ciyaaruhu xilliyaha jira waddan kasta ciyaaraha ka socda ciyaar uu leeyahay ciyaaraha oo waddan kasta uu leeyahay gudihiisa ayaa horyaal ka socda waddan walba waxaa kaloo jira ciyaaro caalami ah oo socda Afrika oo waddan walba ka qayb galayo markaan kalandarka fiirino Afrika iyo midka waddanka kale uu leeyahay keenna isku fiirino waqtiga ay kaga haboon tahay kalandarka taariikhda ayaan rabnaa inaan guddi fulin ahaan ee xilli kubadda cagta ka shirno la tashin aan la sameyno dhinaca dowladda kadibna markaas aan ku dhawaaqno rajeynayna insha Allah
waa gartay gudaha waddanka markaan eegno tasiilaadka ciyaareed haysataan garoomada iyo waxyaabaha kale hadda hal garoon baa diyaaradeena Soomaa oo garoonka Koni Stadium
laba garoon aan hadda leenahay oo aan ku ciyaari karno garoonka oo Banaadir Stadium iyo garoonka jaamacadaha oo asaguna hadda dhawaan aan hirgelinay labaas garoon ayaa si rasmi ah aan ugu ciyaari karnaa waafaqsanna standardka caalamiga ah ee la ogol yahay
waa gartay arrinta go'aanka waxaad u qaadateen miyaa amniga ayaa wax iska bedelay mise waxaad fulinaysaan inaad doonaysaan inaad Soomaaliya u soo celisaan fursadii ay u haysatay inay ciyaaraha la ciyaareyso wadamada kale gudaha ku ciyaarto mise labadaba
horta markii horeysa anaga mas'uuliyadna saaran waa midda kubadda cagta waan anagu mas'uul ka nahay xilligan kubadda cagta mas'uuliyadna naga saaran waxay ka tahay qabanqaabinta ciyaaraha gudaha marka laga baxo sidoo kale ciyaarihii dibadda ee dalku lahaa marna gudihiisa lagu ciyaari jiray marna dibaddiisa lagu ciyaari jiray sida hadda shan sheegaba ku dhow 30 sano waddankeena waddan kale intii yimid kulama ciyaarin dalka gudihiisa waajibaadkana saaran waxaa ka mid ah inaan soo celino in ciyaarahayna gurigeena ku ciyaari jirnay ay qarankeena ay ku ciyaaraan qarmadeena kala duwan ee daayarta iyo kuwa waaweyn intaba marka waa qayb ka mid ah waajibaadka nasaaran ee kubadda cagta ka mid ah waajibaadkaas ayaana rabnaa inaan soo celino oo fulino mas-uuliyaddaas nasaaran oo qayb weyn ka ah waxyaabahana loo doortay ay ka mid tahay inaan barnaamijka sii gelino waxaa kaloo ayaduna muhiim ah in waddan kasta markuu ciyaarayo ciyaareysa qaranka fursad ugu weyn haysta waxay tahay markuu gurigiis ku ciyaaraya wuxuu helayaa taageerayaal wuxuu ku dheelayaa gurigiisi wuxuu xambaarsan yahay calankii wuxuu ogyahay haddana in oo si xamaasadaysan oo wadanimo ku jirto dadkiisina ay dhinacyada ka taageerayaan dalkiisina uu joogo ciidiisina ku dheelayo inay guulo badan ku soo xin karo ayaa macnaha ay sida saxda ay tahay marka guulo darada badan kubadda cagta naga qabsata ayaa waxay ka mid tahay ku ciyaari la-aanta gurigeena marka haddii taas aan soo celinana waxaan aaminsanahay in guulo badan aan keeni doonaa haddii ilaa yiraahdo
su-aasha igu dambeysa inkastoo ciyaaro caalami ah idinaad marti gelinayn hadda ka hor waxaa laakiin dhinaca kala jirta Soomaa in ciyaaryahano ajaaniba ay ka ciyaaraan waddanka intee bay la-egyihiin ciyaaryahanadaas
ciyaaraha ajaanibka ciday u ciyaaraan waa klaabyada u ciyaaraan ama kooxaha tirada hadda wadanka ka ciyaareysa hadda markay u dambeysana ilaa 22 ciyaartoy oo wadamo kala duwan afrikaana ka yimid ayay ahayeen. Mar walba marka dambeysana way soo kordhayaan inay inta yimaadaan dalkeena ka ciyaaraan, taas way soo kordhayaan. Marka tiradoodu hadda markay u dambeysa 22 ahayd, haddana waxaa laga yaabaa sanadkan inay kasoo batan way dhici kartaa. Waa fursad ay fureen hariirada mas-uuliyiinta kooxaha kubadda cagta ay ku siyaadinayaan tayada kubadda cagta, iyadoo sababta ay tahay haddii ciyaartooy waddan kale ka yimid uu ka ciyaaro dalkii, in ciyaartooyda dalkeena joogta ay qaab ciyaareedka wadamada kale ee Afrika ciyaartooyda ka timid inay la jaanqaadi karaan inay arkaan. Marka waa in ku mahadsan yihiin mas-uuliyiinta kooxaha kubadda cagta barnaamijka sirgeliye.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Cabdiqani Siciid Carab oo khadka taleefanka ugu warramayay Haaruun Macruuf oo Washington jooga. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo Muqdisho ku soo diyaariyey Axmed Xasan Colaad.
waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxa uu sheegay in mar kale howlgallo militari ay bilaabanayaan kuwaasi oo iska kaashanayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kuwa AMISOM. xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya Farxaan Muuse Cige oo loo yaqaan Farxaan Xidig, ahna iskuduwaha wacyigelinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyahan falqeeya arrimaha siyaasadda Soomaalida. waxaana su-aasha hore aan siiyey Farxaan Xidig. Farxaan, madaxweynaha Soomaaliya wuxuu mar kale sheegay inuu ku dhawaaqay howlgallo militari inay bilaabanayaan. mana ahan markii ugu horreysay madaxweynuhu oo ku dhawaaqo howlgalladan, ilaa hadda maxaa hortaagan howlgalladan?
Wax hortaagan ma jiraysa, waxa weeyaan waagii baryaba waayele waa wax lagu socday. marka in laga sii hordhaca maahane wuu cilaamiyey maana markii hore nila joogayna waxaa loo cilaamiyey arintan iminka dardarta la gelinayo sanadkan bishan loogu talagalay sanadka 2018 inuu ku bisho in dalkan laga xoreeyo nabadiidka
oo macnaha howlgallada bilowdaan
marka
si rasmi
ah u bilaabmaan. sababtoo ah waxa weeyaan wixii marka hawshii lasoo qabanqaabinayo iyo marka lagu dhawaaqayo labadiiba arrintu waa lagu jiraa. soo marka waxa weeyaan arrintii iminka waa arrin dhaqaaqa oo hadduu alla qadiro lasoo afjarayo.
waayahay isla su-aasha waxaan siinayaa Professorka.
bismillahi raxmaan raxiim. marka hore waxaan salaamayaa bahda VOA iyo colaad iyo saaxiibkayga Farxaanaygeyga garanaysaa waan salaamayaa. haddaan hore u galo ma qabo laana madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo wax badan buu ku dhawaaqay inuu ciidanku dhaqaaq sameynayo oo weerar xoog lana la qaaday. shuruucaha ciidanka u yaalana maaha, waa la dhaqaaqayaa iyo weerar baa la qaadayaa. waxaan u arkaa waxba ma jiraan, lama soconayo waynood maaha. shuruucda militarigu ma qorayso, shuruucda caalamka haddaad eegto dagaal kasta oo la qaadayaa ma media ma leh. media waa waxaan ku jirin in lagu daro dagaalka ciidanka u qaadayo in la sheegaba waa mamnuuc.
waa sir
waa sir secrety weeye xagga madaxweynaha iyo xagga ciidanka qalabka sida intaba. marka waxaan leeyahay arrintaasi
in markasta lagu
dhawaaqo niyajaba ka yimid taas
oo waxaanaga ka soconayn ma leh,
ma soconayso. waayo shacabka Soomaaliyeed dagaal way rabeen in la qaado, laakiinse waa shaqayn waaye. marka mar walba
maxaa hortaagan isla
waxaa hortaagan waxay ka socon lahayd horta xukuumaddu waxa marka hore militarigu waa inuu u dhisnaadaa inuu dagaal qaadi karo ciidamada
qalabkii
ciidamada AMISOM ayaa horta maxay ahayd majority xagga xoogga awoodda ciidanka ka taakuleeya. iyaguna ma rabaan inay socdaan. hadday socdaan waxa istaagaya ma garanaysaa dhaqaalihii ay helayeen iyo danihii iyagu ay danaynayeen ayaan meesha ku jirin. marka
maxamedciidanka
Soomaalidawaxaa diidaya awoodooduna ma dhammaystirna
loojistaaaniga
taa professorka waan kala soo horjeedaa. waxa weeyaan marka iclaamka ama dagaalka la sheegayo kani dagaal maaha, waa dagaal dhow maleysiya oo in lagu dhawaaqo welibana cod dheer lagu hadlo weeyaan.
sababtomaaha
sax because waxa weyaan marka dal kale aad la dagaalamaysa istraateji uu u baahan yahay oo ciidan kaa hor imanayo oo face to face ka hor imanaysa weji to weji ama qalabkiisii oo u dhan iyo qalabkiisii oo dhan hasku horimaysa, taasaa u baahan xeelad dagaal iyo sir u baahan. dalku marxalado badan ayaa mar walba wax isbedelaya. marka waxa weeyaan arintan ninkan professorku wuu dhegdhegaynayaa anigu si goobjoog baan ahay
oo ku dhex jiraa lada
oo ku dhex jiraa marka ciidanku sidee u dhiiran yihiin iyo sidee agabkooga imika uu ugu dhan yahay ee raggii kaga kaga
gacansiiyada markaa fiirisid ciidamada barjare een markaad fiirisid ciidamada Soomaalida een maxaa isleedahay way kortaagii
waxaan malaynayaa ciidanka Soomaalida taariikhdiisa waa haysay halka uu kaga jiray dalalka geeska Afrika ciidamada ugu xoog badan buu ahaa maantana waad ogtahay oo dalalkii anaga ma garanaysaa aan kala ciilin jiray ma garanaysaa aan ciidamada kala dhexdhigi jiray ama aanu ku sameyn jiray meegaga xagga tababarka markay dagaal sokay sida Tanzania iyo Uganda ma garanaysaa waad ogeyd labadii madaxweyne markii qol ay diiday in uu madaxweyne Maxamed Siyaad Barre uu yiri talaabaan ka qaadaya heerkaas uu dalkeenu gaarsiisnaa xagga maxay
xagga xukunka
maantana waad ogtahay nimanka ma dhextaagay waxba kala socodsiin la waa ciidamada midowga Afrika awoodeen waa midowga Afrika marka farxaan walaalkay waxaan leeyahay horta awood meeshan oo ciidan Soomaaliyeed oo jirta ma jirtaa awood ciidanka la diidan yahay inay soo baxdo
laakiin ma qabo ma qabo ay
ciidan wal hataa lama hayo tiradoodii oo sugan oo hataa lambarkoodii oo saxan lahayn marka waxaan leeyahay farxaan walaal waan jecelahay ciidanka iyagii iyo karaamadii iyo wanaagayagii iyo sharafteedii soo celiya sharafteedii Soomaaliya waa la baabiyay dad aan aqoonteeda lahayn baa loo dhiibo baabiyay ciidanka Soomaaliya in dib loo dhisi u baahan yahay marka hore logistikada iyo xaggaana cidii ka taageeri lahayd adduunyada kale ayaa inaynu weydiisano oo inu nodaan karansa wax nala qabta xagga oo haddii aan u soo kaco maxayda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa markii anigu hadda tiradaas waaba garanba maayo inta goor ee uu ku dhawaaqay ciidanku inuu dhaqaaqayo inaynu wiilal yar yar oo meel jooga oo ma garanaysaa inaynu waxaasi dhagahooda ku ridno iyaguna markayna weerarayaan ay guryaha nagu duminayaan aanu jubta uun maqalo waana laga muqadaraadkooda uu naga sarreeya marka walaalkay waxaan leeyahay hadduu dagaal jiro aan maqalo marka goobaha la qabsado yaan aan maqlin
ayagiiyaaloo
digayaa wadooyinka noo sii fadhiista oo nafashiliya wey
waya aada umaadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Farxaan Muuse Cige oo loo yaqaan Farxaan Xidig islamarkaana ah isku duwaha wacyigelinta ciidamada qalabka sida ee Soomaalida iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyaha falqeeya arrimaha siyaasadda Soomaalida labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkan dhigistayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
Axmed Xasan Colaad ayuu kaasi ahaa oo barnaamijkaasi dooda gaaban magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyay haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxaa la diyaariyay Zahra Cabdi Axmed
kimba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo aan todobaadkan ku eegi doono dhalinyarada Soomaalida qurbe joogta ee ku dhaqan gobolka Virginia ee oo duudagta la magaalada Washington oo todobaadkan isugu yimid sidii ay u caawin lahaayeen mid ka mid ah isbitaalada ka dhinaca cudurrada dhimirka lagu daweeyo ee ku yaala magaalada Muqdisho ee koonfurta Soomaaliya meela kamid ee Dr. Xabeeb dhalinyaradan oo tiradoodu ay gaareyso 300 iyo konton dhalinyaro ah intooda badan waxa ay ka yaraayeen da'ada 30 sano jirka waxaana intooda badan ay ka yimaadeen gobolka Virginia inkastoo ay jireen dhalinyarada qaarkood oo laga soo casuumay gobolada Ohio, Columbus, Minneapolis iyo sidoo kale gobolka Virginia ku dhagan ee Maryland ee dalkan Mareykanka waxa kulanka oo ka dhacay xaafada Springfield ee Virginia oo ahaa kulan ay ku soo bandhigeen dhalinyaradaasi wacyigelin ku qotonto cudurrada dhimirka ku dhaco oo ah xaalad qatar caafimaad mid ku ah dad fara badan oo Soomaaliyeed oo ku dhaqan gudaha waddanka Soomaaliya xaflada oo ahayd mid dhaqaale ururin loogu sameeyay isbitaalka Dr. Xabeeb ee dhimirka ayaa waxa dhalinyaradii soo qaban qaabisay ay daareen muuqaalo muujinaya heerka cudurrada maskaxda ku dhaco dadka uu ku dhaco ay u saameeyo iyo sida gaarka ah dhalinyarada oo la sheegay inay yihiin dadka ugu badan uguna nugul ee saameynta ay ku yeeshaan cudurrada dhimirka ku dhaca Soomaaliya markii la joogo warsan Maxamed Yuusuf oo ah gabadha ololeynaysa ee barnaamijkan wada iyada iyo saaxiib saaxiibo kale oo ku dhowdhow ayaa soo agaasimay xafladan, laakiinse waxay ahayd mid dhallinyaradii dhammaan isugu imaaday ay uga hadleen habkay uga damqanayaan dhibaatada takoorka, dawola'aanta iyo tacadiga ee haysto dad fara badan oo cudurrada dhimirka ay ku dhacaan iyaga oo ku nool Soomaaliya. Dr. Sacdiya Cali Aadan oo ka mid ah qurba joogta ku dhaqan gobolka Virginia dhowaantan waxa ay booqatay Soomaaliya. Waxaa sidoo kale xafladaasi ay ku sheegtay in tiro badan oo dad ah oo gudaha waddanka joogo ay haysato cudurrada maskaxda ku dhaca iyo dhibaatooyinka ka dhasho.
Half of mentally ill patients are the age of 14. 75% of mentally ill are the age of 24. So if there's no immediate engagement when we notice that there are mental health issues, then we have missed the game of addressing these patients.
Marka haddii aan si degdeg ah wax looga qaban, marka aan ogaano in cudurka uu jiro, waan ruusannahay. Mararka qaarkood si dhib yar ayaa laysu dhaafiyaa. Waxa aadna u aragtaa wax sahlan iyo ficillo iska caadi ah mana aha.
Meaning it can be serious mental health issue and the person you think is just having problems and
sidoo kale isla kulankaasi waxaa dadkii ka qayb galay ay uga hadleen arrimaha cudurrada kale ee ku dhaca maskaxda, gaar ahaana cudurka qurba joogta ah dhallaankooda waayadan dambadan yihiin autismka oo isna ka mida cudurrada saameynta ku yeesha maskaxda. Gabdhaha soo qabanqaabiyo kulankan waxaa ka mid ahayd Warsan Maxamed Yuusuf, waxa ayna sheegtay in ka badan 3 meelood meel dadka dalka Soomaaliya ay la tacaalayaan cudurrada dhimirka ah oo aysan haysan dhaqaalo iyo dawooyin joogto ah oo lagu dabiibi karo, lana joogo xilligii ay waxqabad saameyn leh dhallinyarada ku dhaqan qurbaha gaar ahaan gobolka Virginia ay u fidin lahaayeen dadkooda dhibaatada ay haysato.
The UN says that if we want to move forward in our country, we have to take mental illness seriously and we have to take care of our country, right? Right now, we have over 40% of our country under the age of 15. That means right now is the best time to invest in our youth.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in haddii aan doonayno in dalkeena uu horumaro, waa inaan arrin khatar ah oo wax ka qabasho u baahan u qaadanaa cudurrada dhimirka ku dhaca. Haatan waxaa 400,000 ka badan bulshada ay yihiin carruurta ka yar da'da 15 jirka. Sidaasi daraaddeed, waxaa haatan la joogaa xilligii aan adeegsan lahayn awoodda dhallinyaradeenna si dalka wax loogu qabto, si aan u xaqiijino in dalkeenna aan wax u qabanayno. Waxa aad ii farxad geliyey arrinkan ah in aan qabanno oo aan u soo istaagno aayaha. Waxaan horay uga mid ahaa dadka u ololeeya arrimaha dhaqaale ururinta sida hay-adda badbaadada qaramada midoobay ee carruurta ee Save the Children iyo kuwa kale oo badan.
Dhallinyaradii ka hadlay goobtaasi isna waxaa ka mid ahaa Ilyaas Yabro Wehliye oo ka soo jeediya halkaasi 2 gabay oo luuqadda Ingiliishka uu ku jeedinayay, hase yeeshee tusaale uu ugu soo qaatay cudurrada dhimirka iyo waxyeeladooda. Markii uu soo gabagabeeyey jeedinta gabayadaasi, isla markaasina kulanka uu soo gabagaboobay, ayaa waxa aan weydiiyey waxa ay macna ahaan xambaarsanaayeen gabayadiisa haddii uu dadka ugu celin karo.
Cudur kasta oo cunug ku dhaco ama qof ku dhaco, Mareykanka haday joogaan ama Soomaaliya haday joogaan, isku halle waaye. Laakiin dhibka waxaa waaye dadka oo dhallinyarada oo Soomaaliya joogaan, markay waxaas ku dhacdo waxaa la dhahaa qofkan jinya gashe ama shaydaana gale ama waxa ku dhacay, iyo laakiin dadka oo inta joogaan laakiin way fahmayaan inay tahay wax run ah. Tusaalada Arabna dhaha waxaa waaye qof gacanta markuu ka jabo ama lugta markuu ka jabo daktar ala geeyay waxa la dhahaa waxan soo suubi, laakiin Soomaali markay joogtid adaa waxaas kugu dhacdo waxaa lagu dhahaa miskiinkan quraanka akhri, laakiin waxa la rabaa in la dhaho xataa daawo aad jirto oo ku caawin karto. Dad badan oo Soomaali oo waalidkii facooda ah waxay ka cabsahayaan daawada la isticmaalayo.
Wadaadada aadayn iyo
quraanka alxamdulillah waxay tahay wax fiican, iyo depression iyo cudur marmar way caawin kartaa, laakiin badi dadkan oo cudurka waaweynka oo schizophrenia laga haldaayo ama bipolar disorder waxaa loo baahan yahay daktar inay aadaan inay soo fiiriyaan waxaa la dhahaa chemical imbalance. gabiga waxa la dhahaa Dear Kanye. And gabiga labaad isticmaala aad dhahay waxay ahayd and waxay ka hadlaysaa jacayl iyo cudurka maskaxda iyo labadooda isku keena. And dad badan waxayna fahmeen waxa way and jacayl waxay tahay wax oo keeni karo cudurkan oo maskaxda. And adaa jacayshahay lacagtaada nin ama naag taajir da tahay iyo adaa jacayshahay and lacagtaada iyo lacagtaada and Allah marjina adaa wax ku dhacdo waxa laga yaabaa biri inaad dishid. Dad badan aan jiraan oo aan muslim ahaynin oo taajir noqdaan laakiin lacagta way ka dhuntaa inay wees dilaan.
Isku soo wada duuba kulankan qurba joogta Virginia ayaa ahaa mid isugu jiray dhiirigelinta xarunta Dr. Xabeeb ee ka jirta magaalada Muqdisho ee lagu daweeyo dadka qaba xanuunada dhimirka iyo sidoo kale damqashada tacadiyada lagula kaco dadka qaba cudurrada dhimirka iyo in aysan helin daaweyn ku haboon. Qurba joogti soo abaabushay kulankaasi ee dhalinyarada u badnaa kuwa ku dhashay ama ku koray waddankan ayaa waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan kulamadooda noocaan ah ee ay ku kaalmeenayaan dadkan iyo xarumaha u adeega dadka dhimirka ee waxyeeladu ka soo gaartay ee ku dhaqan gudaha waddanka Soomaaliya. Barnaamijka Qurbada waa naga intaa todobaadka. Heeriyo kulanti dambana nabad galiyo.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed xubintii Qurba oo isoo diyaarisay nalana socodsiinaysa intaas aan kaga gudubno. Haatana waxaad nagula nasataan codka macaan ee fanaanada Xabiiba Xasan Tuxu.
Aragisa kan ku ildoogsado amaan iyo ducada wad istaahisha ee ayatin koowaar waa codki macana ee Xabiib Xasan Tuuxo wuxuuna gabagabo u yahay tabinteenii idaacadda fiidnimo oo ay idin la socodsiinayeen aniga waa Jaafar Kuukay iyo Caasha Cuud dhinaca farsamadana waxaynu joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere intaynu dib u kulmayno nabadgelyo.